pagkasayo sa Domingo, ang mga babae ni balik dito sa lubnganan ni Jesus. Pag-abot nila dito, nakita nila nga naabli na kining lubnganan. Wala na si Jesus dito. Napalaka sila. Sa kalit na ay duha ka tao, nagpakita kanila ug miingon, nganong nangita mo sa buhi dinhi sa mga patay? Wala na siya dinhi. Hinumdumin ninyo nga kini gisulti na niya nga siya pagapat yun sa mga tao nga daotan apan mabuhi pag-usab. Pagkahuman niini, dali-dali nga miadto ang mga babae sa mga tinudluan ug gisulti nila ang tanan nga nahitabo didto sa lubnganan. Pero ang mga tinudluan wala mituo. Ug hunahuna nila nga ang tanan gisulti sa mga babae binuang lang. Samtang sila nagatigom, nagpakita si Jesus kanila. Ang mga tinudluan nangahadlok, nga murag nakakita sila og multo. Ug si Jesus miingon, ayaw ka mo kahadlok. Dili ako multo, ako kini. Tanawa ninyo ang mga samad sa akong mga kamot ug sa akong mga tiil. Ug siya nagpadayon sa pag-ingon, kini kinahanglan mahitabo aron matuman ang gisulti sa mga mensahero sa Dios.